Всім привіт! Мене звати Настя Безпалько, і я з Червонограда. І щиро вірю, що малі громади мають велику силу і здатні робити великі зміни. А до волонтерства тут може долучатися кожен.
Волонтерська шахта – подкаст про локальне волонтерство та силу громад. Для доброї справи немає маленьких донатів та міст. Запрошуємо вас у цьому переконатись на прикладі Червонограда.
Всім привіт! Мене звати Настя Безпалько, і я з Червонограда. Такими словами зазвичай починаються всі мої знайомства. Почну з цього і сьогодні. Це подкаст «Волонтерська шахта». Подкаст про локальне волонтерство. На прикладі Червонограда, районного центру на Львівщині. І тут ми говоримо про важливість волонтерських ініціатив у малих містах і на те, що долучитися до них може кожен, незалежно від віку, знань і досвіду. Будемо говорити про те, як міська рада може долучатися до волонтерських ініціатив, їх підтримувати. І будемо про це сьогодні говорити з заступником міського голови Володимиром Степановичем Ковалем. Доброго дня.
Доброго дня.
Розкажіть, будь ласка, взагалі, як зустріли ви повномасштабне вторгнення саме в контексті вашої роботи? Тобто ви якраз відповідальні здебільшого за соціальну сферу, відповідно стикалися з тим, що відповідали, власне, за те, щоб приймати в громаді внутрішньопереміщених осіб. Як вдалося це все організувати? Бо, наскільки я знаю, прийняла наша громада дуже багато людей.
І могла би прийняти більше, якби була залізничним вузлом. Так, ми відразу стикнулися, як і багато інших міст Західної України, з міграцією внутрішньопереміщених осіб, які їхали зі Сходу. Їхали з Києва, не тільки із центру, бо тому що ми і від нас їхали також люди в Європу. Тому це був виклик, і, звичайно, рішення приходили не відразу. Проте, виходячи з того, що люди приїжджали, і їм не вистачало або не було можливостей знаходити житло приватно, ми мусили на це реагувати. І таким чином ми почали з садочків. 17-й садочок був перший, який був переналаштований для того, щоб ми могли прийняти туди людей. А завершили ми все тим, що в нас функціонувало 9 садочків і дві школи. Це був максимальний пік, коли надавався прихисток внутрішньопереміщеним особам. Коли це було, це було максимально літо 22-го року. Пізніше воно більш-менш стабілізувалося, а пізніше ще, коли Харків був, не визволений, але коли прорив під Харковом відбувся, багато хто почав їхати, в Київ почали їхати швидше. І на даний час ми вже станом на 2023 рік, початок навчального сезону, всі садочки, всі школи функціонували вже в робочому режимі, тому що за цей час ми, реконструювали будинок дитячо-юнацької творчості в місті Соснівка. Там є прихисток на порядка 170-180 осіб. Зрештою, до постанови 930-ї, бо зараз та постанова, вона трошки міняє, і відповідно там зменшується автоматично кількість людей, але поки що використовується. Також є в нас прихисток в гуртожитку від Гірничо-економічного коледжу. Ми там також долучалися і фінансово, хоча основний вклад фінансовий в реконструкцію був від обласної військової адміністрації, але оскільки в нас на території, то ми також там долучалися. І маємо частину людей, які з особливими потребами, які приїхали випадково до нас, я так думаю, але так сталося, і ми не могли їх нікуди діти, вони перебувають в Соснівській лікарні. Угу. І знову ж таки, Соснівська лікарня і будь-яка інша лікарня по 930-й постанові не може бути місцем прихистком. Але ми все-таки надіємося, що стільки вкладених грошей, переобладнань, ліфт і це все, що було зроблено, і тепер зараз просто тому думаю, що там зміни будуть.
Може, ви можете так ще сказати, скільки було внутрішньопереміщених осіб у нас в громаді? Бо різні є цифри, але думаю, можливо, у вас є якраз офіційна інформація.
Є, звичайно, ті цифри, оскільки облік внутрішньопереміщених осіб він відбувався по напрямку ЦНАПу, який був, в моїй зоні відповідальності, а також по постановці на облік через управління праці і соціального захисту населення. То в нас максимальна була фіксована цифра в районі 12 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Зараз ця цифра складає в районі 6200. Це офіційно, це по статистиці. Я думаю, що ще можна тисячі півтора відкинути, тому що реєстрація якби залишилася, але фактично людей немає. Угу. Тобто приблизно 4,5 біля 5 тисяч є. З них є порядка 2 тисяч дітей, відповідно 200-300 жінок, і там частинка чоловіків.
Волонтерська шахта. Світлі історії волонтерства у темні часи.
тепер, думаю, можна згадати і про волонтерів, оскільки війна, ну, це кризова ситуація, відповідно, органи місцевого самоврядування, державні органи, на них випадає дуже багато відповідальності, дуже багато роботи, і не завжди є можливість справитися з цим всім обсягом, оскільки, в принципі, до цього ніхто ніколи не є повністю готовим. Тоді якраз включаються і волонтери, і волонтерські ініціативи, і допомагають різними способами. Скажіть, будь ласка, як волонтери і волонтерські ініціативи допомагали, можливо, якраз так само в контексті ВПО, тобто, наскільки я знаю, то і в Соснівці шелтер теж будувався, ремонтувався, якраз допомагався з допомогою волонтерів, і я там теж була, ми це робили з «Будуємо Україну разом», і, можливо, так само трохи про таку допомогу волонтерську.
Взагалі, ну, в тій ситуації, напевно, би треба було просто розвести цю волонтерську допомогу по двох напрямках. Один напрямок – це допомога Збройним силам, і інший напрямок – це допомога внутрішньопереміщеним особам, в першу чергу, і поєднання оцих допомог. Якщо говорити про хвилю внутрішніх переміщених осіб, які приїхали, тоді волонтерством займалися всі. Тому що небайдужі мешканці йшли і несли тим людям в садочок щось там, наприклад, їсти, бо вони приїжджали, як правило, без нічого. І ті самі мешканці несли в створенні волонтерські організації, які з метою там допомоги на Збройним силам формували тоді і суміші, бо це був такий азарт, що це буде потрібно. Насправді воно пізніше виявилося, що це було не потрібно. Ну, але це було бажання бути корисним, бажання щось робити. Ну і звичайно, що в тій ситуації досить сильно активізувалися зовнішні донори, які вже з історією роботи, які працювали в зонах інших конфліктів, навіть на яких ми шукали, які нас знайшли, тому що розуміли, що є маленькі громади, є більші громади. Відповідно, робота з людьми в менших громадах, вона важлива, але вона могла бути чуть пізніше. У більших громадах, коли приїхало, куди приїхало багато людей, воно була важливіше. І в нас, я просто так згадуючи, напевно, з такої серйозної допомоги, що це приїхала фура, ну, може така неповна, така 10-тонна. Це були люди в бії, піплені, чеська організація. Вони вийшли там, здається, через обласну військову адміністрацію, ну, тобто, відповідно, дали мої контакти, оскільки це десь була зона відповідальності. І ми попрацювали, і тоді вони тоді везли, ну як, ми привезли тоді на гуманітарний штаб наш, а вже пізніше розвозили, це були в основному матраси, це були подушки, це була така необхідність, оскільки ще було холодно. Наявність, ну, дитячих матрасів, це було складно, бо треба було три ліжка докупи складати, матраси, треба було це питання якби оновити, і вони на це досить ефективно відгукнулись. А пізніше пішли і право на захист, і Датська рада біженців, Норвезька рада біженців, Червоний Хрест австрійський. Направду, навіть не хочу говорити, бо я там, щоб не образити, але була досить велика допомога стосувалася. Починаючи від харчових продуктів і завершуючи пральними машинами, завершуючи холодильниками, які встановлювалися в садочках, які дві школи в нас було, 8-9 школа, вона була також залучена, і туди заїжджала допомога. І ми мали, наприклад, такий цікавий був момент. До нас релокувався Каритас Краматорська організація. І ще одна релігійна організація з Краматорська – це протестантська церква. Так получилося, жінок вони вивезли в Європу, а хлопці тут лишилися. І вони просто звернулися, чим ми можемо бути потрібні. Вони в 12-му садочку зробили ремонт двох блоків по санвузлах, просто за свої гроші повністю, не використовуючи якийсь ресурс такої ради. Так, можна, давайте конкретизуємо, так можна дуже ще багато всяких різних моментів говорити, але, ну, на даний час я просто, якщо підсумувати, яка робота ще проводиться, цей момент співпраці, наприклад, з людьми в біді, він зараз триває на базі Соснівської лікарні. Там проект, якщо не помиляюся, десь на 50 тисяч євро, який вони забезпечують в плані просто реконструкції і ремонту. Ну, облаштування якісне і добре облаштування місць проживання внутрішньопереміщених осіб, а там, як я вже сказав, там люди там десь порядка 8 лежачих абсолютно людей і десь порядка теж 11 чи 12 колясочників. Тобто, власне, люди, які є в потребі. І ми розумієте, ми як громада чуть-чуть зійшли з такої прямої співпраці після того, як на рівні районних рад області були створені консультативно-координаційні центри. І це так трошки стало компетенцією Львівської обласної військової адміністрації. І вже такі не глобальні питання, ну, як, наприклад, ремонт шелтера чи ще щось, а такі дрібні питання по внутрішньопереміщених особах, то на третьому поверсі в Народному домі кабінет виділений для координаційного центру, він є кабінетом комунікації з приводу потреб різного роду, юридичних, медичних, фізіологічних, там якихось, можливо, ну, тобто, от таким чином це ще відбувається.
Подкаст «Волонтерська шахта» на радіо «Сковорода».
Тут цікаво ще згадати, власне, про міжнародних партнерів не в контексті організації, а в контексті міст. Тобто в Червонограда є міста-побратими і просто хороші, так би мовити, друзі, які допомагають і які, власне, з початку повномасштабного вторгнення насправді передали дуже багато допомоги, саме і гуманітарної, і військової, і там для пожежників, наскільки я знаю. Тобто, розкажіть, як вдалося налагодити ці контакти, чи вони з'явилися вже після початку повномасштабного вторгнення, чи, можливо, якісь були і до, і, власне, як зараз відбувається ця співпраця?
Тоже почну так по черзі, тому що перший наш партнер, місто-побратим, місто-партнер, ми з ним підписали договір в далекій, в 2000 році ще. Там була активна співпраця десь до 2008 року, пізніше вона так чуть-чуть пригасла. І в 2019-му, або кінець 18-го, або 2019 році співпраця була оновлена. Там прийшов новий мер, тут ініціатива була підхоплена, були запрошені делегації, їздила в це місто Пісковіце, це Польща, це невеличке місто, воно біля більшого міста, яке, можливо, більше чули, це Гліввіце. Угу. Ну, і ще чуть далі, за 40 кілометрів, Катовіце, це вже таке дуже велике місто. І співпраця відновилася. День місто було в нас, ми приїхали туди. Вона не тільки відновилася на рівні комунікації між містами, вона відновилася завдяки просто двом, напевно, просто людям з великим серцем, які були станом на 2000 рік. Вони були наймолодшими депутатами Пісковіцької міської ради, їм тоді було по 20 років. Uh-huh. Ну, а зараз вони, відповідно, там вже мають 45 чи 47. Це Себастьян Брусаковський і Жиковський, і Томаш Гаврон. І от, в принципі, дякуючи їм, дякуючи ініціативі мера Пісковіця Адам Вуйцик, ці комунікації відбулися ще до війни. А вже по факту початку війни, то протягом 2 місяців Себастьян приїжджав четвер і їхав в неділю. Кожний четвер приїжджав, кожну неділю виїжджав. Жив він в мене, не в готелі, тому що то би не це. І він займався волонтерством, він вивозив дітей, мам з дітьми вивозив в Польщу, відразу на кордоні загружався, завозив назад, він таких 2-3 рейси робив в місяць. Ну, це ми говоримо про індивідуально. А якщо ми говоримо про співпрацю з містом, то ми тоді отримали також десь два буси допомоги різної. Просто люди, що люди несли, то нам передавали. Пізніше це було чуть-чуть більш-менш вже так врегульовано, систематизовано. Та за ініціативи міського голови ми отримали. Ну, як ми не собі, це все поїхало потім на фронт, але ми отримали 3 автомобілі, які ж разом з Себастьяном, який захотів поїхати на фронт, відвезли. Ми везли тоді 2-й автомобіль, а коли його там передавали хлопцям, верніше, ми його передали, мали ще інші передачі, і іншими передачами приїхали на автомобіль, який був вперше переданий. Ну, було так цікаво, приємно. І наступне місто, з яким є...
Я тут ще додам, що з Себастьяном ми, насправді, я дуже сподіваюся, поговоримо, тому в одному з наступних епізодів можна буде послухати про те, як, власне, Себастьяну вдалося це все організувати з польської сторони, бо, насправді, об'єми допомоги вражають, тому поговоримо ще з ним.
Так, в нього буде багато що розказати, і це правда. Буквально за півроку до початку війни, це був, напевно, серпень або вересень, в нас відбулася, це було за ініціативи колишнього старости Волсвена Віктора Притулки, була скомунікована на основі Зуму зустріч з керівниками, з мером і з заступниками литовського міста Маріамполе. Угу. Це місто приблизно рівня Червонограда, досить велике, воно межує з Польщею на півночі Польщі або на півдні Литви. Воно промислове. Ну і в нас, поспілкувавшись, ми зрозуміли, що є багато таких дотичних моментів, де би було цікаво співпрацю розпочати. І в нас було сплановане підписання меморандуму на травень 22-го року. Uh-huh. Ну, війна не помішала. Все-таки делегація поїхала, але це вже було постфактум. А от по факту початку повномасштабної війни, Маріамполе відправило нам фуру генераторів. Там десь було порядка 40 генераторів. На той момент це була... Ну, по-перше, дуже коштовна, дуже дорога допомога, але вона, ну, і була дуже потрібна. Вона була потрібна як для міста, бо багато генераторів були використані на підрозділах міських комунальних служб, і багато, звичайно, поїхало на фронт. Ну, і пізніше, я зараз, направду, облікну, ну, свіжий їхній груз приїхав тиждень тому. Uh-huh. І це також, це газові горілки, це генератори, це дуже важлива і необхідна допомога, яку потребують там хлопці. Ми продовжуємо співпрацю, ми навіть в кінці цього тижня плануємо з міським головою їхати на запрошення. Вони хочуть зробити такий відкритий день, і ми плануємо з'їздити в Маріамполе на один день. ну, скажімо так, подякувати, принаймні, подякувати, підказати і сказати, що ми готові співпрацювати і там, ну, скажімо, в рамках того, що ми і як ми можемо бути корисними, то це цей момент підтвердити. Ну, а війна, звичайно, внесла ще певні додаткові інформаційні спочатку ресурси, а потім можливість комунікації. Таким містом стало німецьке місто Ольденбург. Враховуючи те, що в цьому місті були наші червоноградські, ну, неактивні мешканці, ну, вони там зробили необхідні дії, пов'язані зі зборами. Це не тільки в тому місті, це в багатьох містах такі ініціативи були, але, ну, треба ж було пізніше комусь щось кудись передавати. Вони вийшли на нас, на Червоноград, це на гуманітарний штаб. Якщо не помиляюся, це вже було на базі гуманітарного штабу, це не на міську раду вони виходили. Ми вже пізніше десь там трошки включилися. Тому перша допомога, яка приїхала, вона була виключно гуманітарно спрямованою. Пізніше в літі було запропоновано дітям з Червонограда поїхати на оздоровлення в Ольденбург. Це, як правило, поїхали діти, які волонтерили, ну, своєю участю багато доказали своє бажання. Це було таким хорошою ініціативою з німецької сторони. Зараз ми з ними маємо вже також неодноразово отримані грузи і маємо комунікацію з приводу підписання меморандуму щодо організації партнерства. Був в Ольденбурзі міський голова також, і ми, я надіюся, заключимо. І він якби десь теоретично вже присутній, але знову ж таки, війна, ці всі моменти, вони трошки сковують. Але мешканці даного міста і ті наші представники, там, які там мешкали, вони провели дуже велику роботу і дуже багато допомоги з Ольденбурга до нас приїхало.
Це насправді показує дуже хорошу історію про те, як можна бути корисним для свого рідного міста, зокрема, навіть коли ти за кордоном, коли ти виїхав, вже оселився в іншій країні, там працюєш, але тим не менш можеш якось долучатися, можеш ініціювати збори. Я, наскільки знаю, в них є організація «Ольденбург допомагає Україні», тобто вони прям це інституціоналізували і, власне, вийшли на партнерство між містами, яке, наскільки я розумію, буде тепер вже офіційним. Так. Тобто це теж ще одна гарна історія, як можна долучатися.
Волонтерська шахта з Настею Безпалько.
Ну, ще би два слова хотів розказати про Латвію і про таке містечко, яке називається Валміра або Матіші. Матіші сусіднє, воно є в громаді Валміра знаходиться. Абсолютно активний латвієць, латиш, Дзінтерс Робуліс, який є керівником добровільної пожежної команди, організував клич, загрузив бус, яким він там добровільною пожежною командою займається. І десь якийсь дзвінок, напевно, був чи як. Ну, все-таки він вибрав приїхати в Червоноград. Зрозуміло, він поїхав не в міську раду, не в гуманітарний штаб, він приїхав до пожежників, бо це те його, і там він з ними познайомився, все те, що привезли, було, ну, вони там трошки поділили ще з військовими нашими, і, ну, і він вернувся. Після цього він приїжджав ще раз, і вже на третій раз, він каже, ну, давайте десь якось познайомимося, може ми ще для міста щось могли привезти. Тому отака от ініціатива простого одного пожежника завершилася тим, що ми поїхали вже, знову ж таки, дякуючи йому, на офіційний, це було рік назад, це було 20 січня минулого року, це було рік назад, ми поїхали з офіційним візитом в два міста одночасно. Одна частинка делегації лишилася в Маріамполі, а інша частинка поїхала в Валміра. І ми мали там добру, хорошу зустріч з мером Валміра Яніс Байкс, з заступником керівника Асоціації малих міст України Оксана Кирилюк, яка туди переїхала звідти, зараз веде діяльність. Це був такий теж мінімальний магніт для комунікації. Хоча базою був Дзінтарс Робуліс, був звичайний пожежник. Ми досить гарно, досить приємно поспілкувалися. В нас нема поки що підписаного меморандуму про партнерство. Але ми маємо дуже добрі відносини.
Напевно, це питання часу.
Так, але ми маємо дуже добрі відносини. Ми отримували вже неодноразову допомогу також з Валміри з приводу таких речей, які вони там виробляють. Наприклад, вони каністри виробляють. Ми не один раз приїжджали, ти теж знаєш, ти гуманітаркою допомагала займатися, то бачила ті каністри. І вони передали на наш водоканал 75-кіловатний генератор. Це така дуже також недешева річ. І це нас він використовується, він не поїхав на фронт, це було для громади. Це, якщо брати такі чітко виражені моменти комунікації, де навіть ми приймали участь в налагодженні взаємин. В нас в розробці є італійське місто, дякуючи такій організації, яка називається «Бамбіні дель Незерто», «Люди в пустелі», дякуючи, знову ж таки, небайдужому керівнику Лука Іотті, який вже також 7 чи 8 разів приїжджав в Україні, він був вже 3 рази. Вони передали біля, якщо не помиляюсь, де біля 10 медичних автомобілів і декілька немедичних автомобілів, які пішли для того використання, яке потрібно нам тут. Ми не можемо там голосно говорити, але вони були використані. І от останні рази, коли приїжджали, ми вже розглядали питання, а чи можливо, хоч це далеко, Італія, але чи можливо заключити партнерство і на рівні подальших комунікацій, ну, вести не тільки з організацією, а з містом-партнером. Ну, це поки що в роботі. Я думаю, що зима пройде, наступить тепло, і ми там зробимо ще з італійцями, заключимо меморандум і договір, будемо ще мати італійське місто.
Це чудово, звучить дійсно добре. Я тут хіба що ще зроблю таку ремарку, скажу, що ця допомога, яка приходить в Червоноград, вона досить часто, ну, вона відповідно може залишатися тут, вона так само, як, наприклад, з пожежниками чи з машинами, і тоді, наприклад, наші пожежники червоноградські, вони їздять, вони теж беруть участь у гасінні пожежі, якщо десь раптом є якесь потрапляння недалеко, тобто їх викликають, так само, як з машинами, тобто машини, навіть ті самі медичні, вони просто, їх буває замало, вони бувають в дуже поганому стані, тому вони, відповідно, заміняються на новіші, і якщо є можливість там, наприклад, передати далі військовим, то, звичайно, що ця можливість використовується, воно все передається, тому, звичайно, що це не вся допомога залишається тут, просто це така ремарка, а, відповідно, дуже багато відправляється, насправді, теж далі. Просто якраз з міською радою ми говоримо про те, що залишається тут, бо це більше якраз відповідальність міської ради.
Волонтерська шахта. На вихідні у Червоноград.
І насправді наступне питання, яке я би хотіла зачепити, це, власне, повернутися до локальних волонтерів, до місцевих мешканців, які тут живуть, які організовують різні ініціативи і долучаються до них. І як, власне, міська рада підтримує їх, бо я теж знаю, що є різні запити на допомогу і не всім вдається допомогти, напевно, певною мірою, але, тим не менш, по мірі можливості це можна робити і це треба робити. І як ви це робите?
Першим ділом, звичайно, співпраця міської ради і волонтерських організацій, вона базувалася на роботі гуманітарного штабу. На той час це була просто ініціатива міської ради, ініціатива працівників ради. Туди пішла заступник, як пішла? Вона була заступником, але вона поєднювала роботу гуманітарного штабу.
Так, це Надія, ми вже з нею говорили, можете послухати епізод раніше.
Так, відповідно, вона навколо себе організувала активних, небайдужих, в основному молодь. Хоча там приходили різні. Я, наприклад, так як приїжджав, то бачив багато хто волонтери просто приходили. Там і Петро Володимирович Карапуда приходив. Ну, тобто було багато. І зрозуміло, що оскільки це був орган, ну, якби створений нами, він був нам найближче, і він, міська рада виділила приміщення, зрозуміло, що це приміщення, ну, ми видавали субвенцію, тобто ми компенсували всі затрати. Пізніше, для того, щоб впорядкувати, скажімо, діяльність організації, гуманітарний штаб був перетворений в громадську організацію «Фундація» і «Фундація стратегічних змін».
Розвитку та стратегічних змін,
так. Але ми, якби, продовжуємо працювати. З нею продовжуємо то, що в компетенції міста, значить, а це комунальні платежі і так далі, ми ці моменти перекриваємо. В момент того, коли фундація росла, збільшувалася і створювалися додаткові потреби. І ті додаткові потреби, вони, це, наприклад, швейний цех. І якщо в нас машин не було, то ми питання допомоги машинами тимчасово, це в рамках безоплатно, але ми проводили комунікацію з Калиною, Калина допомогла машинами. Місцева швейна фабрика. А нам треба було вирішити питання приміщення. Ну, десь там якийсь тиждень, другий шукали, знайшли. Ну, відповідно в цьому приміщенні, де зараз сидять швеї, а вони сидять в двох приміщеннях, бо вони сидять і в Гірнику, і в Чорнограді. Угу. Аналогічно, питання перекриття комунальних послуг, ми це все закриваємо, тому що це то, що потрібно нашим хлопцям, то, що потрібно на фронт, і то, що робиться не за гроші, абсолютно, і не продається за гроші. Аналогічно, напрямок волонтерства, який є в зоні відповідальності або безпосередньо міської ради, або її служб, це, наприклад, як в будинку воїна, так і в Народному домі, поплетушки займаються сітками. Ну, звичайно, теж це є добре, що вони ходять і це роблять. Ну, більше нічого про то нема що сказати, тільки подякувати їм за це. Аналогічно ще в одному приміщенні комунальному, яке ми спочатку виділили, а фактично зараз воно майже закріплене. Ну, як закріплене? Воно закріплене через фундацію, але там працюють жінки, які сушать овочі і формують борщові набори.
Христинопільські смаколики.
Христинопільські смаколики, так. Ну, звичайно, є, напевно, якщо я не помиляюся, є волонтерська організація нашого народного депутата, де виділені їм також приміщення, і воно також має пільгові ставки. Ми максимально старалися розуміти, якщо величина і об'єм волонтерської організації є, ну, є вагомий, що це не одна-дві людини, і там їм потрібно 100 квадратів, а там в одному кутку буде лежати допомога. Ну, звичайно, такі моменти ми не розглядали. Але в цілому я рахую, що в нас, ну, міська рада адекватно реагує на потреби діяльності волонтерських організацій і, ну, якби сприяє в їхньому функціонуванні.
Скажіть, будь ласка, з точки зору міської влади, такі ініціативи, вони є важливими взагалі? Ну, тобто ми говоримо про малі міста, про малі ініціативи, тобто ми розуміємо, що це не є великі фонди, вони не можуть там закривати дуже багато потреб, але, ну, вони все одно кожен день приходять і роблять те, чим займаються. Власне, кожна організація свою нішу має. Наскільки вони є важливими?
Ну, дивіться, я можу говорити, але я не можу так категорично стверджувати, тому що я не волонтер. Ну, немає на то часу, мене більше займає час хоронити хлопців-героїв. Оце. Але знаючи і комунікуючи з певними друзями, які служать, і які періодично звертаються з приводу там допомоги, то я знаю точно, що не завжди ті сухі борщі є, щоб піти і взяти. Точно так само, як які проблеми із сітками, які плетуть щодня, але тут колега каже, а ти ще не знаєш, хто у нас ще плете? Я кажу, що там, та ні, от каже, нема там, ну треба просити, вони
місяць
сплетуть,
черги вперед,
але треба, так. Да, але треба чекати. Ну, от і відповідь на питання. Ну, тобто, воно ще зараз актуально, і воно ще зараз потрібно, і що саме цікаве, що воно не робиться, аби робити, воно робиться на потребу. Тому тут навіть нема що обговорювати.
Дійсно, ну, як бачимо, такі малі ініціативи, але до них стоїть черга і потрібно чекати, щоб отримати ту саму маскувальну сітку чи за тими, наприклад, тими самими борщами, що здавалося, ну, просто щось таке звичайне. Але це на мене ж ще раз підтверджує дійсно потребу і важливість цього. Дякую вам за те, що ви робите, як ви долучаєтесь, як ви підтримуєте волонтерів, підтримуєте волонтерські ініціативи. І дякую вам за сьогоднішню розмову. Бажаю успіхів.
Ну і вам навзаєм. Дякую.
Всім привіт! Мене звати Настя Безпалько, і я з Червонограда. І щиро вірю, що малі громади мають велику силу і здатні робити великі зміни. А до волонтерства тут може долучатися кожен.
Волонтерська шахта – подкаст про локальне волонтерство та силу громад. Для доброї справи немає маленьких донатів та міст. Запрошуємо вас у цьому переконатись на прикладі Червонограда.